Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα. Υποθέτουμε ότι ο Μπόουι δεν το έγραψε αυτό το κομμάτι για την Γρυλανδία.
Ήρθε να κουμπώσει όμως όμορφα.
Αλλά ταιριάζει γάτι,
έτσι, έτσι. Με την η επιλογή σου, Θάνο Σιαφάκα.
Βαγγέλη Σαρή.
Είμαστε εδώ και θα παραμείνουμε μέχρι και τις 9 στο Ert News Radio 105,8.
Λοιπόν, θέλω να σταθώ στην είδηση που μεταδώσαμε πριν από λίγο από το μαγκαζίνο μας. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες.
Προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής εκεί.
Ναι, ότι ναι, okay, η πρότασή μου θα είναι αυτή στη συμμετοχή των 13 χωρών που προσκλήθηκαν στο Συμβούλιο Ειρήνης. Να πούμε ναι, αλλά το ναι αυτό θα αφορά μόνο στη Γάζα, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να ενταχθούμε και εμείς. Δεν ξέρουμε αν αυτή η πρόταση θα υιοθετηθεί και
θα
από τους άλλους στην κατεύθυνση αυτή που περιέγραψε ο Πρωθυπουργός. Εγώ θα το έλεγα ότι είναι μια άσκηση ισορροπίας, μια συμβιβαστική πρόταση, διότι νωρίτερα είχε πει ότι η Ευρώπη Ενωμένη τάσεται στο πλευρό της Δανίας και της Γρυλανδίας. Από την άλλη όμως είπε ότι αναγνωρίζουμε και τους αμερικανικούς προβληματισμούς, είπε
και
ο Πρωθυπουργός.
Χαρακτήρισε ως μια εύλογη συμβιβαστική λύση ακριβώς αυτήν την πρόταση που θα επιτρέψει και στην Ελλάδα να συμμετέχει στη διαδικασία ειρήνευσης της Γάζας. Από την πρώτη στιγμή έχει εκφράσει ένα έντονο ενδιαφέρον, τόνισε ο Πρωθυπουργός, η χώρα μας για την περιοχή, χωρίς ωστόσο να δημιουργηθεί ταυτόχρονα χωρίς να δημιουργήσουμε ένα νέο οργανισμό, είπε, που μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών που όλοι γνωρίζουμε.
Τώρα μεταξύ μας, για να λέμε και κάποιες αλήθειες, εδώ και δεκαετίες, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου ως συντάκτη στον Αντένα και με τον πρώτο πόλεμο στο Ιράκ να υπάρχουν, πώς να το πω, αμφιβολίες, καχυποψία, να υπάρχει μια αμφισβήτηση του ρόλου του ΟΗΕ και ότι θα πρέπει να αλλάξει σε μια άλλη κατεύθυνση, να γίνει ένας πιο σύγχρονος, ένας πιο μοντέρνο σύστημα, ένας πιο μοντέρνος οργανισμός, χωρίς γραφειοκρατίες, με δυνατότητα άμεσων παρεμβάσεων, χωρίς αγγυλώσεις. Δηλαδή δεν είναι τόσο τρελό αυτό που λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Το ζήτημα είναι με ποιο τρόπο το επιχείρει αυτό. Είναι ωστόσο μια, γιατί το είπε, το Συμβούλιο Ειρήνης δεν θα είναι ανταγωνιστικό στον ΟΗΕ, αλλά θα είναι σε μια λογική συνεργασίας με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο προβλήματα υπήρχαν
και σε όλα αυτά τα
αμφισβητήσεις
που
σε όλα αυτά τα χρόνια.
Από την περίοδο που προανέφερες, Θάνο, μέχρι και σήμερα, έχουμε ζήσει πολέμους, έχουμε ζήσει πολεμικές σειράξεις, όπου είδαμε ότι δυστυχώς τα Ηνωμένα Έθνη δεν έπαιξαν το ρόλο τουλάχιστον που θα περιμέναμε.
Θες να πάμε στην Κύπρο. Θες να πάμε στην Κύπρο, τα ψηφίσματα, οκ. Okay. Αλλά από εκεί και ύστερα.
Τι να πρωτοθυμηθούμε, ακριβώς.
Είναι μια πληγή η οποία είναι από το 1974 και αυτή η πληγή στάζει ακόμα αίμα. Thank you.
να επιστρέψουμε τώρα και πάλι στα δικά μας και δυστυχώς με μια δυσάρεστη είδηση που πριν από λίγο έγινε γνωστή. Είχαμε μια τραγωδία στην περιοχή της Ελευσίνας, εκεί δύο ηλικιωμένοι περίπου 79 ετών κατά πληροφορίες εντοπίστηκαν από την κόρη τους μαζί με τα δύο σκυλάκια τους στο ζεύγος, νεκροί από διαρροή, όπως όλα δείχνουν προς το παρόν, διαρροή υγραερίου. Μένει να διαπιστωθεί πώς οδηγηθήκαμε σε αυτή την οικογενειακή τραγωδία. Αυτό πάντως που φαίνεται είναι ότι από την διαρροή υγραερίου έχασαν τις αισθήσεις τους και στη συνέχεια έχασαν και τη ζωή τους, τόσο το ζευγάρι όσο και τα σκυλάκια που είχαν μαζί τους στο σπίτι. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση που η αλήθεια είναι έρχεται λίγο σαν γροθιά στο στομάχι μας ακούγοντάς την.
Ναι, η γυναίκα και ο άνδρας είναι ηλικίας, ήταν 79 ετών. Πράγματι, από ό,τι φαίνεται, έχασαν τη ζωή τους, όπως είπες, από διαρροή υγραερίου. Και δυστυχώς στον ίδιο χώρο βρέθηκαν νεκρά και τα δύο σκυλιά του ζευγαριού, γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα του ενδεχόμενου θάνατός τους να επήλθε από διαρροή υγραερίου.
Από εισπνοή υγραερίου, ναι. Από την οποία και έχασαν τις αισθήσεις τους αρχικά και στη συνέχεια και την ίδια τους τη ζωή. Λοιπόν, να φύγουμε, να επιστρέψουμε και πάλι στα διεθνή γεγονότα αυτά, τα γεωπολιτικά, τα οποία μας απασχολούν τόσο τις τελευταίες ημέρες, και στους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι αναζητούν απόψε Θάνο στις Βρυξέλλες, στην Σύνοδο Κορυφής, η οποία ξεκινά αυτήν την ώρα, αναζητούν μια ενιαία κοινή γραμμή ανάμεσα απέναντι σε όλες τις εξελίξεις τις διεθνείς και τις πιέσεις που έχουν και τους ασκούνται όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Και σε σχέση με τις διατλαντικές σχέσεις, δηλαδή σε σχέση με αυτό το ρήγμα που έχει προκύψει εδώ και αρκετό καιρό ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και μας το έλεγαν και οι συνάδελφοι από τις Βρυξέλλες, υπάρχει πλέον τεράστια καχυποψία και ένα τεράστιο έλλειμμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές, και προσπαθούσα να πω και στο μαγκαζίνο, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να βρεθεί αυτή η συγκολητική ουσία ώστε να ξανακολλήσει αυτά τα δύο κομμάτια. Έχει ραγίσει το γυαλί, έτσι. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να βρεθεί μια χρυσή τομή και για το ζήτημα της Γρυλανδίας. Μας έλεγε η Ελένα Ιαργύρη, το άκουσες,
από την Ουάσιγκτον, βέβαια,
ότι δεν είναι ακριβώς αναδίπλωση, αλλά είναι ένας ελιγμός, mm-hmm. και ότι ο Τραμπ θα πάρει αυτό που θέλει να πάρει. Το είπε και στο Fox News, στο Fox Business, ο πρόεδρος Τραμπ, και μάλιστα δεν θα πληρώσουμε και τίποτα, είπε χαρακτηριστικά. Να πάμε στο Δημήτρη.
Ναι, ναι, και μένοντας και στα λόγια του Πρωθυπουργού λίγο νωρίτερα, τα οποία ήταν αισιόδοξα ότι υπάρχουν επιλογές για όλες τις πλευρές προκειμένου να καταλήξουμε σε μια συμβιβαστική λύση που θα είναι win-win. Δημήτρης Παναγιώτης.
Τι λες για αυτό το σκάκι στους πάγους, Δημήτρη?
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Θάνο.
Καλησπέρα.
Έχω την εντύπωση ότι πάει καλά η παρτίδα για τον Τραμπ, αλλά και για την Ευρώπη. Και γιατί το λέω αυτό? Εντάχει να σας πω τις πρώτες αντιδράσεις από 5 χώρες. Η Δανή Πρωθυπουργός, η Μέτε Φρεντέριξεν, είπε ότι είναι σαφές ότι είμαστε κυρίαρχο κράτος, αλλά μπορούμε να συζητήσουμε με τη ΣΥΠΑ για το πώς μπορεί να ισχυροποιήσουμε τη συνεργασία μας για την ασφάλεια της περιοχής. Ο Μέρτς καλωσόρισε την αλλαγή στάση του Αμερικανού Προέδρου, δήλωσε ευγνώμων για την στάση του Τραμπ. Ο Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, ο Μίχολ Μάρτιν, όλα αυτά είναι τα τελευταία λεπτά. Προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο κορυφής, είπε ότι οι ηγέτες των χωρών της Ένωσης θα συζητήσουν την πρωτοβουλία του Πρόεδρου Τραμπ, το αποκαλούμενο Συμβούλιο Ειρήνης, ενώ η Λιθουανία δήλωσε ότι θεωρεί τον Τραμπ ως το στενότερο φίλο της. Τέλος, να πούμε ότι ο Ζελένσκι είπε ότι υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν έχει λυθεί το εδαφικό. Είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολύ και στο μαγκαζίνο και στις έκτακτες εκπομπές. Και εγώ έχω μια αιμονή να λέω ότι εφόσον δεν λύνεται το εδαφικό, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τερματιστεί ο πόλεμος. Αυτά σε ό,τι αφορά τις τελευταίες εξελίξεις. Πάντως, από τις δηλώσεις αυτών των 5 ηγετών ευρωπαϊκών χωρών, εκτιμώ ότι υπάρχει σίγουρα μια διάθεση για συνεργασία αμφωτεροπλεύρος.
Ναι, δηλαδή, το λέγαμε και χθες, μια ανακοχή είπες χαρακτηριστικά, και νομίζω ότι έδωσες το στίγμα από χθες εσύ. Βέβαια, το ερώτημα είναι ποιο είναι αυτό το σχέδιο, το πλάνο που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που συζήτησε ο Τραμπ με τον Ρούτε, με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και σήμερα ενημερώνονται οι Ευρωπαίοι πάνω σε αυτό. Και αν είναι αυτό το μοντέλο της Κύπρου που είπαμε ή κάτι άλλο. Δηλαδή βάσεις οι οποίες επί της ουσίας θα αποτελούν αμερικανικό έδαφος στην Γρυλανδία.
Εντός Γρυλανδίας.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα θα έχει,
αυτό που
άρα
κάνουν
θα
οι Βρετανοί στην Κύπρο.
Ακριβώς. Ναι, θα έχει βάσεις η Αμερική αφενός. Που είναι το ζητούμενο αυτό το οποίο λέει ο Τραμπ, έχει πει ότι δεν ενδιαφέρεται για τις σπάνιες γης και τα άλλα κοιτάσματα που υπάρχουν στο μεγαλύτερο νησί του πλανήτη, αλλά το υπόλοιπο κομμάτι της Γρυλανδίας, δηλαδή την ασφάλεια απέναντι στην Κίνα και τη Ρωσία, είναι προφανές εικάζω ότι θα το αναλάβει το ΝΑΤΟ, γι' αυτό και έγινε και η συνάντηση με τον Ρούτε. Άρα βαδίζουμε προς το παρόν, γιατί έχουμε πει και ότι ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος, αν και δεν νομίζω ότι τον συμφέρει να αλλάξει μια συμφωνία η οποία είναι win-win, win σίγουρα για αυτόν και win πολύ πιθανό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Οπότε νομίζω ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά προς το παρόν. Υπάρχει ένα θετικό κλίμα. Πάντα υπάρχει ανησυχία βέβαια λόγω του απρόβλεπτου χαρακτήρα του Αμερικανού Προέδρου, αλλά προς το παρόν τουλάχιστον όλα δείχνουν ότι το νερό μπαίνει στα βλάκια, να το πω έτσι.
Να το δούμε. Το θέμα είναι, επειδή υπάρχει αυτή η καχυποψία και αυτό το έλλειμμα εμπιστοσύνης, αν μπορούμε να μιλάμε ξανά για ενιαία δύση ή όντως υπάρχει διαζύγιο στις σχέσεις Ευρώπης-Αμερικής ή απλώς αυτό το διαζύγιο αναβάλλεται.
Ναι, και διαζύγιο του Συμβουλίου Ειρήνης με τον ΟΗΕ. Αν και ο Τραμπ είπε ότι θα χρησιμοποιηθεί ο ΟΗΕ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια δεν έχει αξιοποιηθεί. Είναι και αυτό σημαντικό.
Υπάρχει διαζύγιο λοιπόν ή το διαζύγιο αναβάλλεται. Σώζεται ο γάμος ή όχι?
Προς το παρόν εκτιμώ ότι σώζεται ο γάμος. Ξεκάθαρα.
Απόλυτα και εγώ, και να σας πω κάτι, είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις που έκανε ο Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί μην ξεχνούμε ότι ήταν ένας
προσωπική
άνθρωπος
κόντρα.
Που ακριβώς δέχθηκε προσωπικά πειρά από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Προσερχόμενος λοιπόν στη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, είπε ότι η Γαλλία και η Ευρώπη θέλουν σεβασμό. Χαιρέτησε την επιστροφή σε μια πολύ πιο αποδεκτή, όπως είπε, κατάσταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μετά την κλιμάκωση και τις απειλές περί εισβολής στην Γρυλανδία, αλλά και τις απειλές για δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες, και είπε ότι σε αυτή την άτυπη σύνοδο κορυφής υπογραμμίζουμε την ενότητά μας όσον αφορά τη στήριξη της Δανίας, της εδαφικής ακεραιότητάς της, της εθνικής κυριαρχίας της, και όταν η Ευρώπη είναι ενωμένη, ισχυρή, αντιδρά γρήγορα, τα πράγματα επιστρέφουν στην τάξη και την ηρεμία. Παραμένουμε σε επαγρύπνηση.
Άρχισε να ξυπνήσει η Ευρώπη, βέβαια.
Έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, αν γίνουμε πάλι στόχος απειλών. Ήταν και μια έμεση προειδοποίηση από την πλευρά του Γάλλου Προέδρου. Ενότητα μεν, δυνατή δε και έτοιμη να απαντήσουμε σε κάθε απειλή.
Δημήτρη, δεν ξέρω αν άργησε να ξυπνήσει η Ευρώπη ή αν δεν μπορούσε να ξυπνήσει η Ευρώπη, γιατί ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια έχουμε μάθει να ζούμε με την αμερικανική ομπρέλα, την αμερικανική προστασία. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, είχαμε βολευτεί σε όλο αυτό το σύστημα το αμερικανικό,
100%.
Το οποίο ήταν και λίγο δωρεάν, δηλαδή κάπου και σε αυτό έχει δίκιο
ο Αμερικανός
Πρόεδρος.
Αλλά δωρεάν δεν ήταν ποτέ.
Εντάξει, γιατί αγοράζαμε
τα εξοπλιστικά λίγο, αν συνυπολογίσουμε, δωρεάν δεν υπήρξε ποτέ.
Σωστά και αυτό, αλλά δεν είχαμε φτάσει στο 5% στις αμυντικές δαπάνες που μας ζήτησε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
Όχι, αυτό έγινε κατόπιν πιέσεων του Τραμπ.
Σε αυτή τη βολή το παίζαμε και λίγο ότι εμείς είμαστε της κοινωνικής πολιτικής, έτσι, της υγείας, της προώθησης των κοινωνικών δικαιωμάτων και όλα αυτά τα ζητήματα. Και ξέρεις, όταν έχεις αυτή την ασφάλεια και αυτή την προστασία, όντως μπορείς να ουσιαστικά να εξελιχθείς στο κοινωνικό κομμάτι. Τώρα αλλάζουν όλα αυτά. Φαίνεται ότι μπαίνουν σε μια νέα φάση και ότι η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα στο θέμα της ανεξαρτησίας, της αυτάρκειας και της άμυνας.
Ναι.
Ανεξάρτητα αν σήμερα έχουμε αυτή την ανακοχή που έχουμε, και καλώς την έχουμε και μπράβο μας.
Όχι, καλό θα είναι για την ίδια την Ευρώπη να το κάνει αυτό, ασχέτως Τραμπ δηλαδή, θέλω να πω. Δεν έχει αντιδράσει έτσι δυναμικά η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά σε ένα σωρό θέματα. Υπήρχαν και διχασμοί, υπάρχουν και οι κυβερνήσεις οι οποίες συνήθως βάζουν βέτο, βλέπε Ουγγαρία, σε πάρα πολλά ζητήματα. Οι υπόλοιπες χώρες, δηλαδή η ατμομηχανή, η Γερμανία, η Γαλλία, αλλά και, και το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι εκτός Ευρώπης πλέον, όλοι αυτοί δείχνουν μια θετική διάθεση και ίσως αυτό είναι και μια επιτυχία της όποιας διπλωματίας ασκεί ο Τραμπ, καρό το μαστίγιο βλέπε.
Να ενώσει δηλαδή την Ευρώπη και να την κάνει να προωθήσει, να μετεξελιχθεί σε μια ανεξάρτητη ουσιαστικά και με αυτάρκεια Ήπειρο. Αυτό δεν λες.
Βεβαίως, αυτό λέω. Να περάσω σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον.
Πριν, Δημήτρη μου, συγγνώμη, απλά για να κλείσουμε το θέμα, επειδή αναφερθήκαμε σε ελληνοαμερικανικές σχέσεις διαχρονικά, να συνυπολογίσουμε και το δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν φτάσει στο απόγειό τους.
Είδαμε στο
δηλαδή,
επίπεδο.
Ακριβώς. Ναι. Είδαμε, ναι. Και αυτό είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. Είδαμε καταστάσεις τις οποίες δεν είχαμε ξαναζήσει ξανά στο παρελθόν.
Έχει δίκιο και αναφέρεται ο Βαγγέλης προφανώς και στις τελευταίες εξελίξεις, ενεργειακές εξελίξεις, ο Τραμπ επέλεξε ακριβώς την Ελλάδα να μετεξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο και μεταφοράς LNG στην Ευρώπη, ψήφος εμπιστοσύνης επί της ουσίας και των Αμερικανών και της Σεύρων και της Έξον. Έτσι.
Ναι, βέβαια.
Οπότε καταλαβαίνουμε και τις ασκήσεις ισορροπίας της ελληνικής κυβέρνησης. Από τη μία, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, η ψυχή μας και η καρδιά μας είναι στην Ευρώπη, από την άλλη είναι δεδομένη η στρατηγική μας σχέση με τις ΗΠΑ.
Βέβαια. Βέβαια. Και μάλιστα σχετικά με το LNG να πούμε ότι πολλοί Έλληνες αποκλειστές έχουν αναλάβει αυτή την μεταφορά η οποία θα καταστήσει στην Ελλάδα ενεργειακό κόμβο. Έτσι. Είναι σημαντικό και αυτό να το πούμε γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο. Έτσι. Η ελληνική ναυτιλία είναι, εμπορική ναυτιλία είναι κολοσσός.
Υπερδύναμοι είμαστε.
Υπερδύναμοι.
Σωστά. Δημήτρη, κάτι ήθελες να πεις όμως και σε διακόπτω.
Ήθελα να πω για τη Ριβιέρα που λέγαμε τότε που είχε πει ο Τραμπ ότι θα μπορούσε να γίνει μια Ριβιέρα στη Γάζα.
25 δις λέει ο Κούσνερ.
25 δις λέει ο Κούσνερ. Ο Κούσνερ έχει μεγάλη προϋπηρεσία στον χώρο του real estate και μάλιστα είπε ότι στη Μέση Ανατολή χτίζονται πόλεις 2 και 3 εκατομμυρίων κατοίκων μέσα σε 3 χρόνια και τόνισε ότι αυτό τεχνικά είναι απολύτως εφικτό αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση. Εντάχει να πω ότι τα αναπτυξιακά σχέδια του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, σύμφωνα με τον Κούσνερ, είναι συνεργασία με τη Χαμάς για αποστρατικοποίηση της περιοχής, μετατόπιση της εξάρτησης της Γάζας από την ξένη βοήθεια, διαίρεσή της σε κατοικημένες και παραθαλάσσιες ζώνες και κατασκευή 100.000 κατοικιών στη Ράφα, καθώς και στη Νέα Γάζα σε 3 μόλις χρόνια. Μάλιστα, υπάρχει και μια φωτογραφία η οποία είναι φτιαγμένη με τεχνητή νοημοσύνη και δείχνει τη Γάζα με ουρανοξύστες, πύργους, παραλίες, νοσοκομεία, σχολεία.
Μακάρι να υπάρχει ανάπτυξη τώρα, έτσι. Ποιος δεν το θέλει, αλλά λίγο να επανέλθω σε αυτό που λέγαμε για την Ευρώπη, ότι είχαμε λίγο βολευτεί, είχαμε συνηθίσει και από την αμερικανική ομπρέλα, αλλά και το φθηνό ρωσικό αέριο και τα φθηνά κινέζικα προϊόντα. Όλα αυτά καλείται σήμερα να τα αντιμετωπίσει εκ νέου η Ευρώπη, σύν την Ουκρανία μαζί. Και να υπενθυμίσω και αυτό που είχε πει πέρσι στη διάσκεψη του Μονάχου ο Βανς, ότι για την ασφάλεια είχε πει ότι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη δεν είναι η Ρωσία, αλλά η μετανάστευση. Και αυτό που είπε ο πρόεδρος Τραμπ χτες, ότι δεν κινείται στη σωστή κατεύθυνση η Ευρώπη. Προφανώς εννοεί και το ζήτημα της μετανάστευσης.
Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Η Ευρώπη έχει μια πιο ήπια, εν πάση περιπτώσει, αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.
Το θέμα είναι ότι ζήσαμε μερικές εύκολες δεκαετίες και νομίζαμε ότι και η πορεία θα είναι ανάλογη.
Ακριβώς. Τώρα, στον αντίποδα, ο Τραμπ παραέχει μια σκληρή στάση στο μεταναστευτικό. Αρκεί να σου πω ότι η υπηρεσία μετανάστευσης στη Μινεάπολη, όπου έχουν γίνει και τα μεγαλύτερα επεισόδια, συνέλαβε και 5χρονα παιδιά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο Τραμπ αντιμετωπίζει με σιδηρά πυγμή το μεταναστευτικό. Η Ευρώπη είναι, λόγω της πολυπολιτισμικότητάς της, αν θέλεις, και τις περισσότερες έτσι ενσυναίσθησης, σε μπας περιπτώσει, απέναντι σε πρόσφυγες και μετανάστες, είναι πιο ήπια. Τώρα, σαφώς και το μεταναστευτικό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, για το οποίο η Ευρώπη εδώ και χρόνια δεν έχει λάβει μια σταθερή θέση. Είναι και δύσκολο να το κάνει. Υπάρχουν αντιδράσεις από ορισμένες χώρες. Το μεταναστευτικό παραμένει πολύ ψηλά στην ατζέντα. Απλώς την παρούσα στιγμή είναι δύσκολο να μπορέσουμε να τα εξετάσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά. Και ο πόλεμος στην Ουκρανία, βασικά, ο οποίος, η ταπεινή μου γνώμη, δεν θα λυθεί το θέμα σύντομα.
Όσο και αν υπήρξαν κάποια αισιόδοξα μηνύματα μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα, είπε ότι ήταν πολύ καλή η συνάντηση. Παρ' όλα αυτά, δεν φαίνεται ότι γίνονται πραγματικά βήματα σημαντικά.
Βέβαια, το εδαφικό πρέπει να λυθεί κατά πρώτον. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι θα πρέπει η Ουκρανία να παραχωρήσει περιοχές της, που είναι στην κυριαρχία της, εν πάση περιπτώσει. Θα πρέπει να τις παραχωρήσει στη Μόσχα, για να συμφωνήσει η Μόσχα να βάλει και αυτή.
Δημήτρη, διαβάζοντας έτσι κυρίως ξένα πρακτορία, βλέπω ότι υπάρχει μια τεράστια κόπωση και από τους Ουκρανούς, και ένα τμήμα των Ουκρανών είναι διατεθειμένοι ακόμα και να παραχωρήσουν εδάφη στους Ρώσους, προκειμένου να λήξει, να τελειώσει αυτή η τραγωδία, να λήξει αυτός ο πόλεμος.
Και παιδιά, ο Τραμπ σε κάθε ευκαιρία θέτει το ανθρωπιστικό μέρος. Τώρα, μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι, ακριβώς, μίλησε για 29.000 νεκρούς ως επιτοπλίστων στρατιώτες. Είναι φοβερό, είπε αυτό το πράγμα, και δεν πρέπει να συνεχιστεί άλλο.
Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Δημήτρη Φαναριώτη, καλή συνέχεια.
Πάμε να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι.
Και πάμε σε δελτίο, έτσι.
Ναι.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε λοιπόν με το Θάνο το Σιαφάκα εδώ
και το Βαγγέλη Σαρή
στο Earth News Radio 105,8 και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 9. Να πούμε ότι επιχειρείται αρχικά μια αξιολόγηση των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει κακοκαιρία, προκειμένου να περάσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η αποκατάσταση των ζημιών, η αποκατάσταση των πληγέντων, αλλά και η θωράκισή μας για την επόμενη μέρα. Γιατί, Θάνο, κακά τα ψέματα, φαίνεται ότι είναι καταστάσεις αυτές που θα ζήσουμε ξανά και ξανά.
Μα αυτό είναι το... Νομίζω ότι είναι κομβικό η πεμπτουσία
και τρομακτικό ταυτόχρονα.
Ότι η κακοκαιρία θα ξανάρθει. Και το ερώτημα είναι, εμείς τι κάνουμε? Mm-hmm. Έχουμε πολιτική προστασία, έχουμε 112, έχουμε φτιάξει μερικά πράγματα στη σωστή του βάση, στη σωστή τους βάση. Όμως έχουμε και ίδιες υποδομές που δείχνουν τις ίδιες αδυναμίες. Και ξέρεις, έρχεται στο μυαλό μου αυτό που έλεγε ένας καθηγητής, ο Μιχάλης Οδιακάκης, ότι η Αττική δεν θα αντέξει εάν χτυπηθεί από έναν Ντάνιελ. Δεν αντέχει, δεν αντέχουν οι υποδομές της Αττικής. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο φαινόμενο.
Περιοχές χθες που χτυπήθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο, ίσως και πιο σκληρά. Ακούσαμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου να μιλά για περιοχές που χτυπήθηκαν με ποσότητες νερού 5 μηνών. Φανταστείτε ότι έπεσε χθες όγκος νερού 5 μηνών σε συγκεκριμένη περιοχή εδώ της Αττικής. Οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για ακραία φαινόμενα. Τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνουμε αυτό θα το δούμε.
Και κάποιες υποδομές δεν αντέχουν, δηλαδή.
Ναι,
χρειάζονται φράγματα στο Κηφισό και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Θέλω να πω όμως και κουράγιο στον κόσμο, γιατί δοκιμάζεται τώρα αυτός ο κόσμος.
Βεβαίως, δοκιμάζονται. Έτσι, έχουν υποστεί ζημιές σημαντικές.
Σημαντικότατες.
Αύριο θα γίνει πραγματοποιεί αυτοψία, επίσκεψη και αυτοψία εκεί. Ο κύριος Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, μαζί του έχει ουσιαστικά κλιμάκιο αποτελούμενο από όλους τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου και να εκτιμήσουν και να καταγράψουν, αλλά και να προχωρήσουν στη συνέχεια στο επόμενο βήμα των αποζημιώσεων. Μαζί με τους δημάρχους στη συνέχεια αύριο το μεσημέρι θα γίνει μια σύσκεψη. Όλοι οι δήμαρχοι που έχουν αντιμετωπίσει τα σημαντικότερα προβλήματα στην Νότια Αττική και στον Οροπό θα είναι εκεί, προκειμένου να τα βάλουν κάτω, να δουν τα προβλήματα στις υποδομές που πρέπει και αυτά άμεσα να λυθούν, αλλά και να δουν με ποιο τρόπο, αυτό που λέγαμε, Θάνο, με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να θωρακιστούν για την επόμενη φορά. Γιατί θα έρθει η επόμενη φορά.
Ούτως ή άλλως και φωτιές θα έχουμε το καλοκαίρι και βροχές θα έχουμε το χειμώνα. Επίσης θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν.
Δύο ανθρώπους.
Αναφέρομαι
χάσαμε,
στον
δύο
Λιμενικό και στην 56χρονη.
Στο παράλληλο άστρος ο Λιμενικός. Έτσι, και είναι η 56χρονη στην Άνω Γλυφάδα.
Φρικτός θάνατος, έτσι.
Ακούγεται τρελό αυτό το πράγμα.
Φρικτός θάνατος.
Έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα από την κακοκαιρία, προσπαθώντας να φτάσει στο σπίτι της, από τον χήμαρο αυτό. Λοιπόν, είναι όντως τραγικό. Η αλήθεια είναι ότι και σήμερα παρόλα αυτά, Θάνο, αν και είχαμε λίγο εφησυχάσει, η αλήθεια είναι, μας προειδοποιούσαν οι μετεωρολόγοι ότι θα έχουμε και σήμερα έντονα φαινόμενα αναπεριόδους. Είχαμε και εδώ, πριν από λίγο εδώ στην Αγία Παρασκευή, στο Ραδιομέγαρο, καταλάβαμε πάλι μια έντονη βροχόπτωση, μια έντονη νεροποντή, και είχαμε και καθίζηση, η οποία σημειώθηκε νωρίτερα στον Πειραιά, στην οδό Ιάσονος, με αποτέλεσμα να διακοπεί εκεί η κυκλοφορία κυκλοφορία των οχημάτων από τη συμβολή της με την οδό Χατζικυριακού μέχρι και την ακτή Μιαούλη. Έχουν σπεύσει εκεί συνεργεία προκειμένου να αποκαταστήσουν τα προβλήματα. Βλέπετε λοιπόν ότι ο κίνδυνος, μας προειδοποιούσαν οι μετεωρολόγοι, δεν έχει περάσει ακόμη. Πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση και κυκλοφορώντας τους δρόμους. Χθες, για παράδειγμα, φεύγοντας από εδώ, είμαι σίγουρος ότι και εσύ αντιμετώπισες αρκετές δύσκολες καταστάσεις μέχρι να φτάσεις στο σπίτι σου.
Όντως. Επίσης, θέλω να προσθέσω αυτό που είπε εδώ στο Health News Radio στις ειδήσεις μας ο κύριος Διακάκης, πάλι ο καθηγητής, ότι σε 80 ρέματα εδώ στην Αττική έχουν χτιστεί βίλες, πολυκατοικίες και σπίτια. Και ότι το νερό, ανεξάρτητα αν έχει μπαζωθεί το ρέμα και έχουν χτιστεί σπίτια, ακολουθεί, έχει μνήμη.
Έχει μνήμη, θυμάται. Έτσι. Και ακολουθεί.
Σε 80 ρέματα το καταλαβαίνεις αυτό. Μιλάμε, τι να πω, μιλάμε για την ανθρώπινη παρέμβαση, η οποία αγγίζει το παράλογο, αγγίζει το τρελό, την τρέλα.
Και η αλήθεια είναι ότι τις προηγούμενες δεκαετίες κάποιες τέτοιες περιοχές, και εκεί στα νότια προάστια, κάποιες άνω περιοχές των νοτίων προαστίων, που έχουμε αρκετές τέτοιες, ήταν λόφοι με δέντρα και έγιναν λόφοι με πολυκατοικίες. Έτσι. Οπότε κάτι ενδεχομένως να έχει γίνει λάθος. Και επίσης, το θέμα είναι τώρα τι θα γίνει.
Και επίσης να φτάσουμε στο σημείο, γιατί το βλέπω αυτό και επικριτικά σήμερα σε κάποια σχόλια συναδέλφων, όταν βρέχει να μην είναι η απάντηση κλείστα όλα, ούτε να κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις θεομηνία ή κτλ. Δηλαδή πίσω από κάποιες τέτοιες βαρύδουπες λέξεις κρύβονται και οι δικές μας αδυναμίες πολλές φορές.
Mm-hmm. Πάντως είναι κοινά αποδεκτό ότι το σύστημα το 112 με τις ενημερώσεις έχει σώσει ζωές. Και αυτό το είδαμε και στις πυρκαγιές που προηγήθηκαν από την ενεργοποίησή του και μετά, αλλά και σε όποια θεομηνία
έχουμε ζήσει.
Και
αυτό χλεβάζεται όμως από κάποιους, έτσι,
Βαγγέλη. Πάντοτε υπάρχουν οι κακοπροαίρετοι, αλλά πραγματικά τι θα συνέβαινε αν δεν είχαμε ιδέα για το τι γίνεται γύρω μας. Και μην κοιτάς εμάς που είμαστε μέσα στο χώρο της δημοσιογραφίας και τα μαθαίνουμε όπως και να έχει και προσπαθούμε να τα κάνουμε γνωστά και προς τα έξω. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν παρακολουθούν τηλεόραση, δεν ακούνε απαραίτητα ραδιόφωνο, τουλάχιστον όλη την ημέρα. Πώς θα ενημερώνονταν ότι χθες θα είχαμε κυριολεκτικά θεομηνία?
Επειδή καήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι. Ίσως εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια εγκράτεια, πώς να το πω.
Έστω μία ανθρώπινη ζωή να έχει σωθεί, εγώ είμαι
δεν το
υπέρ.
Συζητάω. Ναι.
Έστω μία.
Εννοείται ότι δεν το αμφισβητούμε όλο αυτό το σύστημα. Έχει σώσει ζωές και θα έχει σώσει και ζωές, όπως λένε οι επιστήμονες, ακόμα και στο μάτι αν υπήρχε το 112.
Δεν το συζητούμε και γενικότερα νιώθουμε λίγο πιο ασφαλείς, νομίζω, έχοντας αυτόν τον προληπτικό μηχανισμό να λειτουργεί υπέρ μας. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα λίγο να δούμε ένα άλλο θέμα το οποίο ανέβηκε ιδιαίτερα σήμερα. Είναι από την πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος άνοιξε κόντρα με την Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης. Θάνο, δεν ξέρω αν το διάβασες κι εσύ. Ο κύριος Βελόπουλος, ναι, λοιπόν, τι έκανε? Από βήματος Βουλής εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Μητροπολίτη Άνθιμο, λέγοντας ότι η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης παίρνει ακίνητα τα οποία γύρονται δωρεές από κληρονόμους που τα δίνουν στην Εκκλησία και τα πουλάει σε βούλγαρους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο είναι αντεθνικό.
Σε βούλγαρους αλλά και Τούρκους.
Βεβαίως. Είπε ότι γενικότερα διώχνουμε στη Βόρεια Ελλάδα, διώχνουμε ακίνητα προς Τούρκους και Βούλγαρους. Mm-hmm. Χαρακτήρισε μάλιστα τον Μητροπολίτη κολλητό της Νέας Δημοκρατίας. Πολλοί ακόμη Μητροπολίτες είναι. Όσα είπε βέβαια προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Ας ξεκινήσουμε ακούγοντας τον κύριο Βελόπουλο για να επανέλθουμε.
Καταγγείλαμε πριν από λίγες μέρες εδώ, κανείς δεν ασχολήθηκε, ότι τον Εύρο πουλήθηκαν τα τελευταία 2-3 χρόνια περίπου 25 ακίνητα σε τουρκικές εταιρείες και σε Τούρκους πολίτες. Για μας παράνομο. Εμείς θα το απαγορεύσουμε αυτό. Με νόμο ειδικό, όπως ισχύει και στην Τουρκία. Στην Τουρκία Έλληνας δεν μπορεί να αγοράσει εύκολα σπίτι. Το χειρότερο δε. Να βλέπεις τη Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης να πουλάει ακίνητα σε βουλγάρους πολίτες. Έχω μπροστά μου, τα παίρνει από κληρονόμους που τα δίνουν στην Εκκλησία, τα συμβόλαια αυτά. Μητρόπολη, δυστυχώς, εδώ. Να ποια είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Εμείς είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά δεν επιτρέπουμε σε κανέναν Ορθόδοξο Χριστιανό να κάνει κάτι αντεθνικό. Γιατί αυτό το θεωρούμε αντεθνικό, να πουλάει Μητρόπολη Αλεξανδρούπολη ακίνητα, γιατί είναι κολλητός της Νέας Δημοκρατίας ο Μητροπολίτης, όπως και πολλοί Μητροπολίτες, ξέρετε.
Υπήρξαν απαντήσεις, έτσι.
Υπήρξαν απαντήσεις. Καταρχάς, να πούμε ότι το θέμα το είχε ανεβάσει ήδη λίγες μέρες πριν ο βουλευτής στον Εύρο με την Ελληνική Λύση, ο κύριος Πάρης Παπαδάκης, με ανάλογο, με δηλώσεις που έκανε και αναρτήσεις με ανάλογο περιεχόμενο. Η Μητρόπολη τώρα της Αλεξανδρούπολης μιλά για προσπάθεια διχασμού της κοινωνίας του Εύρου. Αυτό καταγγέλει, μάλιστα με επίσημη ανακοίνωση, απάντηση, την οποία εξέδωσε, καταγγέλει ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το καταγγέλει τον Κυριάκο Βελόπουλο για μικροκομματική και αναθεωρητική ρωσοφιλία αλλά και ορθόδοξη χριστεμπορία. Αντιδράζει στο χαρακτηρισμό αντεθνική για την πώληση των ακινήτων. Επισημαίνει ότι έγιναν το 2017 η μία, το 2019 η δεύτερη σε ορθόδοξους χριστιανούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δημόσιο μάλιστα διαγωνισμό, και όπως τονίζεται, δικαιώθηκε ο φόβος του Μητροπολίτη για αυτόν τον επιχειρούμενο διχασμό της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας, τόσο από τον τοπικό βουλευτή του συγκεκριμένου κόμματος, όσο και από τον πατρόνα αρχηγό του, αναφέρεται από τη Μητρόπολη, η οποία προαναγγέλει ότι θα επανέλθει, και καταλήγει η μικροκομματική και αναθεωρητική ρωσοφιλία και η ορθόδοξη χριστεμπορία, ακόμη και όταν εκφράζονται από το βήμα της Βουλής, δεν μπορούν να λασπώσουν την πορεία και την αγωνία του γέννημα θρέμα Μητροπολίτου για τον τόπο μας, ούτε μπορούν να αμφισβητηθούν από τη χάρπαστα κοσμοθεωρητικά και υβριδικά πολιτικά φαινόμενα, περί των οποίων θα επανέλθουμε συστηματικότερα. Θέση να πω, Θάνο, ότι έλαβε και Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, μίλησε στην τηλεόραση Δέλτα του Εύρου και είπε ότι όταν κάποιος μιλά για το έργο των Μητροπολιτών της Θράκης, θα πρέπει να σκεφτεί τουλάχιστον τρεις φορές πριν πει έστω και μία λέξη. Ανεξάρτητα από κυβερνήσεις και πολιτικές συγκυρίες, η ελληνική πολιτεία, λέει η κυρία Ζαχαράκη, στέκονταν πάντα και θα στέκεται στο πλευρό τους. Το ίδιο έπραταν και πράττουν όλες οι κοινοβουλευτικές δυνάμεις εκτός από μία. Η δήλωση αυτή καταλήγει, λειτουργεί ως θεσμική στήριξη προς την τοπική εκκλησία και ταυτόχρονα ως προειδοποίηση για όσους επιχειρούν να εμπλέξουν θεσμούς όπως η Εκκλησία σε πολιτικές αντιπαραθέσεις.
Μπορώ. Έχεις τελειώσει?
Όχι, έχω τελειώσει.
Αν μου επιτρέπεις, θέλω να κάνω ένα ερώτημα και ένα σχόλιο μικρό. Mm-hmm. Αν η κίνηση αυτή έχει πολιτικό αποτύπωμα, το αφήνω έτσι έολο το ερώτημα, αν απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό.
Ακροατήριο.
Ναι, και ακροατήριο.
Πιθανότατα, ναι.
Ήμουν σίγουρος ότι η απάντηση θα ήταν αυτή. Πιθανότατα ναι. Και θέλω να κάνω το σχόλιο τώρα, γιατί πριν ήταν ερώτημα αυτό που απίθυνα, ότι η κυρία Καριστιανού έχει ανακατέψει πολύ γερά την τράπουλα. Πάρα πολύ καλά και γερά.
Και έχει προκαλέσει καραμπόλες, εννοείς.
Τράπουλα.
Ναι, και τις οποίες τις βλέπουμε με διάφορους τρόπους.
Έχει προκαλέσει πολλές καραμπόλες, πολλές ανησυχίες, πολλές ανασφάλειες ενδεχομένως. Το είδαμε και στην ΠΑΛΣ, στην πρόσφατη δημοσκόπηση. Mm-hmm. Έτσι, υπάρχει ένα κοινό που βλέπει πολύ θετικά το νέο κόμμα. Νομίζω το βασικότερο όλων είναι ότι υπάρχει μία κόπωση ενός εκλογικού ακροατηρίου και ψάχνει κάτι νέο, κάτι καινούριο.
Η έρευνα αυτή της ΠΑΛΣ, Θάνο, ήταν πριν ή μετά τις δηλώσεις περί αμβλώσεων?
Νομίζω μετά.
Αν είναι μετά, σημαίνει ότι το ποσοστό αυτό των πολιτών, όπως λες, το οποίο τάσεται υπέρ του κόμματος κυρίας Καριστιανού, προφανώς είναι, ανήκει στην κατηγορία αυτή των πολιτών που τάσεται και κατά των αμβλώσεων.
Πάντως, δεν είμαι τόσο σίγουρος.
Για το τελευταίο καιρό η αλήθεια είναι ότι όπου έχω σταθεί και όπου έχω βρεθεί, ναι, είναι ένα θέμα που συζητάτε.
Είναι, γιατί η κυρία Καριστιανού
με οργή κυρίως από γυναίκες,
δεν,
λέει, είναι
δεν έχει ξεδιπλώσει μια πολιτική ατζέντα. Αλλά εδώ, αν έχω πάρει καλά τα στοιχεία, ένα 15 και 16% βλέπει με θετικό τρόπο, και το 16% με ενδιαφέρον, ένα κόμμα καινούριο υπό την κυρία Καριστιανού. Δηλαδή ένα 31% δεν είναι. Μιλάμε για ένα ποσοστό το οποίο το ζυγίζεις, το κρατάς. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ούτως ή άλλως όλο αυτό πιέζει την αντιπολίτευση πάρα πολύ, πιέζει και τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί νομίζω ότι τα ακροατήρια κάπου λίγο μπλέκονται και του ενός και, του, και της άλλης, και φοβάμαι ότι υπάρχει ένα ζήτημα.
Σου έχω φρέσκια δημοσκόπηση.
Το πώς θα αντιδράσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης απέναντι στην κυρία Καριστιανού.
Σου έχω φρέσκια δημοσκόπηση από τη Μέτρων Ανάλυσης για τη λογαριασμό του Μέγκα. Από το 12,9% στο 16% το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, μέσα σε ένα μήνα η διαφορά αυτή, στο 50% η δημοφιλία Καριστιανού, βλέπω εδώ, δύο μονάδες πάνω του κόμματος, η μισό λεπτάκι, λέει στάσιμα τα ποσοστά δυνητικής στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δύο μονάδες πάνω βρίσκεται από το κόμμα Καριστιανού, αλλά μόνο το 2% την επιλέγει για πρωθυπουργία. Επτακομματική βουλή, μένουν εκτός Μέρα 25, Νίκη, Νέα Αριστερά, Κίνημα Δημοκρατίας, και μόλις 18% οι θετικές γνώμες για το Τραμπ. Ήταν ένα από τα θέματα τα οποία έχουν ερωτηθεί οι πολίτες με αφορμή τα όσα είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον Αμερικανό πρόεδρο.
Πάντως η κυρία Καριστιανού έχει ένα καλό και ένα κακό μαζί. Δεν είναι πολιτικός, έτσι. Δεν έχει δοκιμαστεί. Δηλαδή, ας πούμε, λέγαμε προχτές για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει.
Βεβαίως.
Έχει υπογράψει μνημόνιο. Η κυρία Καριστιανού μέχρι πριν από λίγο ήταν η μητέρα των Τεμπών. Τώρα είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, ένα εκολαπτώμενο κόμμα, έτσι. Μέχρι στιγμής κινείται με θεματικές, δεν κινείται με μια πολιτική, ιδεολογικο-πολιτική πλατφόρμα δεξιά-αριστερά και τα γνωστά. Πάει με θεματικές και έχει, θα έλεγα εγώ, θα τολμούσα να πω, έναν ήπιο αντισυστημισμό. Δεν έχει διολυστήσει σε τεράστιες ακρότητες, αν εξαιρείς αυτό που είπες για τις αμβλώσεις, το οποίο όντως έκανε αίσθηση και προκάλεσε.
Μα δεν έχουμε ακούσει και τον να λαμβάνει θέση για σειρά άλλων ζητημάτων, κοινωνικών και μη, έτσι, έχουμε τόσα ανοιχτά ζητήματα. Τι είδαμε πέραν των ζητημάτων αυτών για τον οποίο έχει μπει στο δημόσιο διάλογο η κυρία Καριστιανού εξ αρχής με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών. Πέραν αυτού λοιπόν και αυτού που άκουσα για τις αμβλώσεις, εσύ θυμάσαι κάποια άλλη άποψή της για την οικονομία? Για τα εθνικά μας θέματα.
Έχει εστιάσει στην κάθαρση, στη δικαιοσύνη.
Είναι λογικό.
Σε αυτές τις θεματικές, ναι, και είναι πολύ λογικό, με άξονα και την υπόθεση των Τεμπών. Η ουσία είναι αυτό που είπα και νωρίτερα, ότι δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το ελληνικό πολιτικό και κομματικό σύστημα μέχρι στιγμής. Αυτό είναι και καλό και κακό.
Έχει όμως προαναγγείλει κόμμα.
Γιατί προφανώς, ναι, από τη μία δεν έχει εμπλακεί στη φθορά ενός πολιτικού συστήματος, από την άλλη κάποιος μπορεί να την κατηγορήσει για απειρία, ότι αυτό που είπες. Δηλαδή, σε μια ελληνοτουρκική κρίση, ας πούμε, μπορεί να φανταστεί κανείς την κυρία Καριστιανού να είναι η πρωθυπουργός της χώρας, δεν ξέρω. Τίθεται το ερώτημα. Σίγουρα κουβαλά ένα έντονο συγκινησιακό και συναισθηματικό φορτίο, και εγώ επιμένω και σε αυτό ότι ο κόσμος θέλει κάτι καινούριο. Δεν ξέρω αν θα το βρει στην κυρία Καριστιανού. Είναι μια κουρασμένη δημοκρατία, όχι μόνο η δική μας, η ευρωπαϊκή δημοκρατία είναι μια κουρασμένη δημοκρατία.
Μα το γεγονός ότι θέλει κάτι καινούριο είναι και η αιτία που κάθε τόσο μπορεί να εναποθέτει τις ελπίδες της σε ένα άφθαρτο πρόσωπο.
Ναι. Δεν ξέρω, η Νέα Δημοκρατία από την άλλη μοιάζει να μην επηρεάζεται από το κόμμα Καριστιανού ή να επηρεάζεται ελάχιστα.
Ή να επηρεάζεται θετικά, αν κρίνω από την τελευταία δημοσκόπηση εδώ, έτσι.
Ή να επηρεάζεται, κοίταξε, είχε και το αγροτικό και παρόλα αυτά τσίμπησε. Με το αγροτικό στους δρόμους, με τους αγρότες στους δρόμους. Τώρα για τη Νέα Δημοκρατία.
Για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ναι, 50 τόσες μέρες. Δεν ξέρω ποιον θα ήθελε η Νέα Δημοκρατία να επιλέξει, όχι να επιλέξει, να είναι δεύτερο κόμμα. Αν θα ήθελε, για παράδειγμα, να είναι δεύτερο κόμμα η κυρία Καριστιανού ή το ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Καριστιανού μπορεί να ανακατέψει τόσο πολύ την τράπουλα που να δούμε κόμματα που τα είχαμε δει σε ένα ποσοστό αξιοπρεπές να μην το μπορέσουν να το διατηρήσουν. Αλλά νομίζω ότι έχουμε ανάγκη και τα θεσμικά κόμματα όμως, Βαγγέλη. Δηλαδή, πέρα από το αντισύστημα, το ΠΑΣΟΚ έχει μια πορεία. Έχει κυβερνήσει, έχει αξιόλογα στελέχη. Δεν μπορείς. Είναι ένας πυλώνας δημοκρατίας το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, ανεξάρτητα αν.
Είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
Αν αυτή τη στιγμή
αυτό τα λέει όλα.
Έχει κολλήσει βελόνα που λέει και ο κύριος Γερουλάνος, και όντως έχει κολλήσει βελόνα και υπάρχει και γκρίνια.
Έχει τα προβλήματά του. Υπάρχει η γκρίνια αυτή, η οποία εκφράστηκε και στην πολιτική γραμματεία. Τα είπαμε και μέσα από το μαγκαζίνο μας τις προηγούμενες δύο ημέρες. Και θα συνεχιστεί αυτή η γκρίνια όσο η βελόνα παραμένει κολλημένη. Με βασικά στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ζητούν αλλαγή στη στρατηγική. Κάτι να αλλάξει προκειμένου κάτι να γίνει και η βελόνα αυτή να ξεκολλήσει.
Και πρέπει και η κοινωνία να σε ακούσει. Λένε πολλοί ότι φταίνουν τα μέσα ενημέρωσης, φταίει, ξέρω εγώ, που δεν μας δίνουν χρόνο στα μέσα ενημέρωσης, στις εφημερίδες, στην τηλεόραση. Εγώ έχω την άποψη από νεαρός δημοσιογράφος ότι αν έχεις κάτι ουσιαστικό να πεις, η κοινωνία, Βαγγέλη, θα σε ακούσει. Mm-hmm. Όπως και στη δημοσιογραφία ισχύει αυτό. Αν έχεις κάτι να πεις στον άλλον σοβαρό και ουσιαστικό, μπορείς στην αρχή να μην σε ακούει, κάποια στιγμή θα σε ακούσει. Δεν σε ακούει αν κάνεις, προκαλείς ηχορύπανση, ή σε ακούει για πλάκα, για χαβαλέ.
Mm-hmm. Συμφωνούμε.
News Radio 105,8.
Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος αυτής της έκτακτης εκπομπής, στη θέση του Χρήστου Μιχαηλίδη, που θα είναι κοντά μας και κοντά σας από την ερχόμενη Δευτέρα, έτσι.
Τον αντικατέστησαν ο Θάνος Χιαφάκας
και ο Βαγγέλης Αρής και ο Δημήτρης Φαναριώτης.
Και ο Δημήτρης Φαναριώτης εξ αποστάσεως θα έρθει και αυτός από την επόμενη εβδομάδα, όμως θα τον έχουμε και πάλι μαζί μας, έτσι.
Είπαμε, εντάξει, ένα κρυολόγημα δεν του επιτρέπει να είναι κοντά μας.
Θα δυναμώσει το Σαββατοκύριακο και θα μας έρθει πάλι.
Ελπίζουμε γερός και δυνατός.
Προσοχή ακόμη στους
σήμερα κοντά μας.
Προσοχή ακόμη στους δρόμους. Έχουμε ακόμη έντονα φαινόμενα αναπεριόδους και αναγεωγραφικά σημεία. Είχαμε αναφορές και για χαλαζοπτώσεις σε περιοχές της Αθήνας, χωρίς ωστόσο προς το παρόν πληροφορίες για δημιουργία σημαντικών προβλημάτων. Χρειάζεται ακόμη προσοχή στις μετακινήσεις, λοιπόν, μέχρι να αποχωρήσουν και τα απόνερα αυτού του κύματος της κακοκαιρίας που μας χτύπησε σε όλη τη χώρα.
Λοιπόν, γεια σας. Καλό βράδυ σε όλους.
Καλή σας νύχτα.